Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកអូបាម៉ានឹងជួបជាមួយលោករ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៃរជ្ជកាលថ្មីក្នុងទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងគុយបាគ្រោះរាំងស្ងួតនៅតាមប្រទេសជាប់ទន្លេមេគង្គកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងខណៈប្រទេសឡាវបដិញ្ញាថានឹងគោរពសិទ្ធិប្រទេសនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមកូរ៉េខាងជើងបាញ់គ្រាប់ផ្លោងរយៈចម្ងាយជិតជាច្រើនគ្រាប់ចេញពីឆ្នេររបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងសមុទ្រ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការឆ្លើយតបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅកាន់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលបានរិះគន់ទៅលើសមត្ថភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោក
ខ្ញុំគាត់ដាក់ដាក់ទៅអ្នកកមុខតដាលតដាលតថាអ្នកនិយាយនោះណាមកប្រចាំបាច់ថាគេមុខតដាលតដាលមកឲ្យគ្នាយកគ្នាមកទៅទុកនៅណាបើមុខវាហើយនឹង
ដឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Rona Smith ប្រធានពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាហ៊ឿនសុភ័ក្រនិស្សិតអាហារូបករណ៍ Fulbright ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមហាជននិងសិក្សាអំពីសាគមនាគមន៍នយោបាយមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតអាចជួយពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយរបៀបណាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
សូមអរគុណលក្ខិណាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃដំបូងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសគុយបានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីជួបពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ទល់មុខគ្នាជាមួយប្រធានាធិបតីគុយបាលោករ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូការជួបគ្នារវាងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទាំងពីរនេះនឹងឈានទៅបិទទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រនៃភាពប្រទូសរាយនឹងគ្នាក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់អស់ពេលជាង50ឆ្នាំកន្លងមកនេះជំនួបនៅឯវិមានបដិវត្តក្នុងរដ្ឋធានីហាវ៉ាណារបស់គុយបានេះគឺជាការជួបគ្នាលើកទី4ហើយរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយរួមទាំងការជួបគ្នារយៈពេលខ្លីនៅឯពិធីបុណ្យសពរបស់លោក Nelson Mandela នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្នុងឆ្នាំ2013និងនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលថ្នាក់តំបន់មួយនៅប្រទេសប៉ាណាម៉ាកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនផងលោក Obama និងលោក Castro នឹងជួលកែវគ្នានៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅឯពិធីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជុំគ្នាមួយនៅឯវិមានបដិវត្តនោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ាពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណែងដំបូងគេដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសគុយបាក្នុងរយៈពេល790ឆ្នាំមកនេះប្រធានាធិបតីគុយបាមិនបានទៅទទួលលោកអូបាម៉ាទេនៅពេលដែលលោកអូបាម៉ាចុះពីយន្តហោះ Air Force One កាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនោះផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋមន្ត្រីគុយបាលោក Bruno Rodriguez បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូតូចមួយទៅទទួលស្វាគមន៍លោកអូបាម៉ាភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Michelle និងកូនស្រីទាំងពីររបស់ពួកគេព្រមទាំងម្ដាយក្មេករបស់លោកអូបាម៉ាគឺលោកស្រី Marian Robinson ប្រមុខការទូតអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសគុយបាក៏ទៅទទួលស្វាគមន៍ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអូបាម៉ាផងដែរគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងតែធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅតាមជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលនៅទីនោះកម្រិតជាតិប្រៃពីសមុទ្រកាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងទន្លេមេគង្គប្រជាសហគមន៍ដែលពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេមេគង្គក៏មានបន្ទិលអំពីការសន្យាថ្មីៗពីប្រទេសឡាវថាប្រទេសនេះនឹងគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រទេសនៅខ្សែទឹកខាងក្រោម នៅពេលដែលខ្លួនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីតាមដងទន្លេមេគង្គនោះការអះអាងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវៀងចាននេះចេញមកពីលោកប៊ុនហងវងរ៉ាជិតដែលត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសឡាវកាលពីពេលថ្មីៗនេះការអះអាងរបស់លោកបែបនេះបានធ្វើឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមថាលោកប្រហែលជាប្រើវិធីសាស្ត្របែបសម្រុះសម្រួលជាងមុនដើម្បីចរចាជាមួយប្រទេសដែលប្រើប្រាស់ទន្លេមេគង្គរួមគ្នានេះលោកបាហុងវរជិតបានថ្លែងប្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះទាក់ទងនឹងគម្រោងរបស់ឡាវក្នុងការសាងសង់ទំនប់ចំនួន11តាមដងទន្លេមេគង្គនិងផលប៉ះពាល់នៃទំនប់ទាំងនេះទៅលើប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនថាប្រទេសឡាវនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធានាថានឹងមិនធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់នោះទេលោកបានហុងវូរ៉ាឈិតក៏បានរំលឹកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរថាប្រទេសឡាវបានសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់ទាំងនេះអស់ហើយហើយបានសន្យាថានឹងកម្រិតផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងដល់ជំរងចម្រាស់នោះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានរាយការណ៍ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនឹងត្រូវសាងសង់នៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាប៉ែកខាងជើងក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាគ្រាប់ផ្លោងដែលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់ត្រូវបានបាញ់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចេញពីទីក្រុងហាំបុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីទាំងនេះមិនបាននិយាយទេថាតើគ្រាប់ផ្លោងដែលត្រូវបាញ់នោះជាប្រភេទគ្រាប់មីស៊ីលឬក៏គ្រាប់រ៉ុកកែតណាមួយនោះកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមចូលទៅក្នុងសមុទ្រដោយមិនខ្វល់នឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេកូរ៉េខាងជើងបានគំរាមអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយថានឹងធ្វើការវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រឆាំងនឹងក្រុង Washington និងក្រុង Seoul ដើម្បីតវ៉ាជំទាស់នឹងការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារបស់អាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារកូរ៉េខាងជើងយល់ថាសមយុទ្ធយោធានេះគឺជាការសមដើម្បីឈ្លានពានកូរ៉េខាងជើងងាកទៅប្រទេសរុស្ស៊ីវិញអ្នកជំនាញការខាងអាកាសចរបានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរ Fly Dubai ដែលបានធ្លាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះហើយក្រោយពីយន្តហោះបានធ្លាក់នៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសម្លាប់មនុស្សអស់62នាក់ដែលជិះនៅលើយន្តហោះនោះប៉ុន្តែមន្ត្រីអាកាសចររុស្ស៊ីបាននិយាយថាឧបករណ៍ថតទិន្នន័យហោះហើរទាំងពីររបស់យន្តហោះខូចខាតយ៉ាងដំណំពួកគេឲ្យដឹងថាពួកគេត្រូវការពេលវេលារាប់ខែដើម្បីស្រោចស្រង់ព័ត៌មានពីឧបករណ៍ទាំងនេះដែលអាចឲ្យដឹងពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះនេះបានក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអារ៉ាប់រួមឬ United Arab Emirates បានចំណាយពេលនៅថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីស្វែងរកតម្រុយនានានៅក្នុងកំទេចកំទីបាក់បែកនៃយន្តហោះនោះគេនៅមិនទាន់ដឹងមូលហេតុពិតប្រាកដដែលនាំឲ្យយន្តហោះនេះធ្លាក់នៅឡើយទេនៅពេលដែលយន្តហោះនេះព្យាយាមចុះចតនៅឯប្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុង Rostov on Don ប៉ុន្តែប្រលានយន្តហោះនេះបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនគ្រោងនឹងបើកប្រលានយន្តហោះនេះឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងប្រកួតគ្នានៅថ្ងៃអង្គារ2ដងទៀតមុននឹងទៅទទួលបានការតែងតាំងជាតំណាងគណៈបក្សនេះមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យគឺលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាបេក្ខជននាំមុខគេខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគូប្រជែងដ៏ប្រកៀកប្រកិតរបស់លោកគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកថេតគ្រូសទំនងជានឹងបំបែកការប្រកួតនេះហើយសញ្ញាឆ្នោតជាច្រើនដែលបានបោះជាមុននៅរដ្ឋអារីโซណាបែកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាធ្វើឲ្យលោកត្រាំឈ្នះដោយសារការដកខ្លួនរបស់បេក្ខជនផ្សេងទៀតចេញពីការប្រកួតក្នុងរង្វង់បកតែមួយនេះចំណែកលោកគ្រូសកំពុងអះអាងថាលោកគឺជាបេក្ខជនតែម្នាក់គត់ដែលអាចមានឱកាសយកឈ្នះលោកត្រាំបានប៉ុន្តែលោកត្រាំអាចទទួលបានសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើនហើយនៅចាំទទួលតែសម្លេងប្រតិភូទាំង58ទៀតប៉ុណ្ណោះដើម្បីឈានទៅដល់ការធ្វើសមាជិករបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលនៅពេលនោះគណៈបក្សនេះនឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនតំណាងផ្លូវការរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រកួតយកតំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2016នេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការឆ្លើយតបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅកាន់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលបានរិះគន់ទៅលើសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Rona Smith ប្រធានពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាហ៊ឿនសុភ័ក្រនិស្សិតអាហារូបករណ៍ Fulbright ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមហាជននិងសិក្សាអំពីសារគមនាគមន៍នយោបាយមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតអាចជួយពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយរបៀបណាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីការសំទោសបន្ទាប់ពីរងការរិះគន់ពីសំណាក់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលថាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងមិនធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការធ្វើកំណែទម្រង់មានភាពជឿនលឿនទៅមុខនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានថ្លែងថាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកនឹងបន្តធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់បន្ថែមទៀតលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានថ្លែងការពៀផែនការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកបន្ទាប់ពីក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើការវាយតម្លៃក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានចំពោះការទុកឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីវ័យចំណាស់មួយចំនួននៅបន្តគ្រប់គ្រងការងារក្រសួងថ្លែងនៅក្នុងពិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដំណាក់កាលទី3ដែលរៀបចំឡើងនៅឯសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនបានលើកអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% ក្នុងមួយឆ្នាំដែលលោកអះអាងថាជាកំណើនដែលបានមកពីសកម្មភាពការងាររបស់មន្ត្រីចាស់ចាស់ដែលលោកបានសម្រេចបន្តឲ្យស្ថិតក្នុងមុខងាររដ្ឋមន្ត្រីឬតំណែងក្រោមនេះលោកបានរិះគន់ទៅក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមបកជំទាស់ថាក្បាលម៉ាស៊ីននៅក្នុងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងក៏នៅមានមនុស្សចាស់ចាស់និងមុខដដែលដដែលផងដែរលោកបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំគាត់ដល់ប្រដំទៅអ្នកក៏មុខដដែលដដែលថាតែអាណានិយាយនោះណាមកចាំបាច់ថាគេមុខតារាមកឲ្យគ្នាយកគ្នាមកទៅទុកនៅណាបើមុខវាឲ្យនឹងហើយលោកឯងនេះនិយាយនឹងអាប៉ះប្រឆាំងមើលប៉ះប្រឆាំងស្អីហ្នឹងវាក៏មុខតារានោះវានិយាយណាស់ធ្វើថាទៅបាយនឹងវាក៏មុខតារានិយាយតារាវាទៅប៉ុណ្ណឹងឲ្យគ្នាយកមុខទៅណាមកអាហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងមានអាកាសកកចោលរបស់គ្នាបានមុខគិតដូរមុខតែធ្វើស្អីលោកសពតមិត្តគិតធ្វើតែរំផាស
់លិខិតស្នើសុំឲ្យមានការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះហត្ថលេខាដោយលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបានបង្ហាញថាលោកសុនចន្ទថុលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនហើយបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងត្រូវប្តូរឲ្យទៅគ្រប់គ្រងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយលោកត្រាំអ៊ីវទឹកលោកត្រាំអ៊ីវទឹកនឹងត្រូវផ្លាស់ឲ្យទៅគ្រប់គ្រងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយលោកប្រាក់សុខុនលោកប្រាក់សុខុននឹងត្រូវប្តូរមកកាន់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជំនួសលោកហៅដំហុងដែលសូមលាឈប់ពីតំណែងតែនៅជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេបង្អស់ក្នុងតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីថ្លែងថាការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកគឺជាចលនាផ្លាស់ប្តូរមួយដើម្បីបន្តរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបន្ថែមទៀតលោកថាមន្ត្រីចាស់ចាស់របស់លោកគ្រាន់តែត្រូវការប្តូរឥរិយាបថនៅក្នុងការអនុវត្តការងារតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលពួកគេចូលកាន់តំណែងដែលលោកបានសម្ដែងតែងតាំងលោកបានថ្លែងក្នុងន័យផ្ដាំផ្ញើទៅក្រុមអ្នកជំទាស់យ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំសូមផ្ដាំអស់លោកនេះបើទោះបីមុខចាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែចរិតការងារឲ្យវាថ្មីអានឹងហើយការផ្លាស់ប្ដូរនោះវាមិនចាំបាច់តែមុខថ្មីបានវាហៅការផ្លាស់ប្ដូរទេមុខចាស់ក៏ប៉ុន្តែធ្វើសកម្មភាពផ្លាស់ប្ដូរអានឹងគឺវាផ្លាស់ប្ដូរវានៅកន្លែងហ្នឹងហើយអាមុខថ្មីវាមិនតាន់ប្រកាសថាវាផ្លាស់ប្ដូរទេណាវាផ្លាស់ប្ដូរតែមនុស្សក៏ប៉ុន្តែវាទៅរៀនមានផ្សេងតែអាមុខចាស់ដែលវាផ្លាស់ប្ដូរទៅវាខ្លាំងទៅវាខ្លាំងព្រោះវាប្រកែវាទៅហ្នឹងឥឡូវហេរ៉ាញ់យតោរបស់យើងកែសម្រួលប្រហែលលើណានេះជាលើកទី3ជាលើកទី3ណាហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7.8% ក្នុងមួយឆ្នាំគិតជាមួយជុំ
ហើយ10ឆ្នាំចុងក្រោយ 8.8% បើសិនមនុស្សមិនកែប្រែទេសួរថាតើមានដំណាំសេដ្ឋកិច្ចនោះអត់
ប្រតិកម្មបានកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគនយោបាយព្រមទាំងមន្ត្រីនៃគណៈបកជំទាស់ទៅលើការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនពួកគេនិយាយថាមន្ត្រីថ្មីនិងវ័យក្មេងគួរត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់ការងារជំនួសមន្ត្រីចាស់ចាស់ដែលពុំមានឆន្ទៈច្បាស់លាស់នៅក្នុងការកែតម្រង់ស្ថាប័នរបស់ខ្លួនពួកគេយល់ឃើញថាប្រសិនបើមន្ត្រីចាស់ចាស់នៅតែបន្តកាន់ការងារក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីនោះការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនឹងនៅស្ថិតក្នុងសភាពអាប់អួរបើទោះជាពួកគេបានលើកឡើងយ៉ាងនេះក្តីពួកគេនៅតែស្វាគមន៍ឲ្យមន្ត្រីដែលធ្វើកិច្ចការច្រើនក្នុងការកំណែទម្រង់ឲ្យបន្តភារកិច្ចលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលទំនងជាមិនមានភាពប្រកបនិយមនៅក្នុងការរៀបចំសមាជិកភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកទេព្រោះលោករក្សាទុកមន្ត្រីចាស់ចាស់ច្រើនលោកថាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសសម្បូរធនធានមនុស្សនិងមានមន្ត្រីល្អល្អនិងមានសមត្ថភាពដែលអាចកាន់ការជំនួសមន្ត្រីវ័យចំណាស់ទាំងនោះបាន
អ្វីដែលយើងឲ្យយោបល់នេះដោយសារតែយើងឃើញនៅក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់ក្រសួងនីមួយមួយចំនួនដែលប្រហែលតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងក៏គាត់ថាដែរសំពឹកតែបើគាត់នៅក្រសួងចាស់ហ្នឹងសំពឹកថាគាត់ទៅក្រសួងថ្មីក៏អាចថានឹងស្ពឹកដល់ដដែលហ្នឹងគាត់មានអីថ្មីទេហើយខ្ញុំមិនជឿថាធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាមន្ត្រីសកម្មសកម្មនៅកម្ពុជាតាមក្រសួងស្ថាប័នមួយមួយហ្នឹងមិនមានតែប្រព័ន្ធនឹងអ្នកទេដែលចូលរដ្ឋមន្ត្រីកើត
អ្នកជំនាញផ្នែកគណនេយ្យភាពរូបនេះមិនបានមើលឃើញតែទស្សនវិជ្ជាអវិជ្ជមានចំពោះការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះទេលោកក៏បានទទួលស្គាល់ចំពោះចំណុចវិជ្ជមានខ្លះចំពោះមន្ត្រីចាស់ចាស់មួយចំនួនថាអាចនឹងស្ថិតនៅក្នុងតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីបានដោយសារតែរដ្ឋមន្ត្រីវ័យចំណាស់ទាំងនោះមានភាពសកម្មនៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ក្រសួងដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងនោះរួមមានលោករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលនិងលោកជាសភារាដែលជាអតីតអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាអតីតប្រលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់យោងទៅតាមសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលស្នើសុំការដោះដូរសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកជាសភារាដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនឹងត្រូវមកគ្រប់គ្រងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បន្ទាប់ពីលោករដ្ឋមន្ត្រីអឹមឈិនលឹមចូលនិវត្តន៍លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈកាលពីសប្តាហ៍មុននេះថាគម្រោងរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនេះគឺមានគោលដៅបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកដែលជារដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកនៅមុនការប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីចុងខែកុម្ភៈបានថ្លែងរិះគន់ខ្លាំងទៅលើភាពយឺតយ៉ាវនិងកំសោយការងាររបស់ក្រសួងចំនួន2គឺក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកថ្លែងនៅពេលនោះផងដែរថាពេលវេលាសម្រាប់ការមុជទឹកឆ្លុះកញ្ចក់ដុសក្អែលនិងព្យាបាលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំឬមន្ត្រីនៃក្រសួងនីមួយៗដែលលោកបានទុកឲ្យគឺផុតកំណត់បាត់ទៅហើយលោកក៏បានផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ F ជាចំណាត់ថ្នាក់អន់បំផុតដល់ក្រសួងទាំងពីរនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ូវីរៈជាអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជានិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកបានថ្លែងថាផែនការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺនៅតែមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាអសកម្មនានាបានឡើយខណៈដែលភាគច្រើននៃរដ្ឋមន្ត្រីដែលនឹងត្រូវដោះដូរក្រសួងសម្រាប់គ្រប់គ្រងនៅតែជាមន្ត្រីចាស់ចាស់ដោយឡែកលោកអេងឆៃអៀងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកជំទាស់មិនបានអធិប្បាយទៅលើការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានហៅការរិះគន់របស់លោកហ៊ុនសែនតាក់ទិនក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ថាជារឿងមួយដាច់ដោយឡែកពីការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល
ការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺការទទួលខុសត្រូវចំពោះជោគវាសនាប្រទេសជាតិព្រោះរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកប្រមូលពន្ធដារពីប្រជារដ្ឋរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកចាយលុយរបស់ប្រជារដ្ឋអញ្ចឹងនៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺគេតែជាមានការផ្លាស់ប្ដូរគុំថាឡើយដល់ទៅថាយើងផ្លាស់ប្ដូរដល់ថាលើឧទាហរណ៍ថាដោយមន្ត្រីរាជការជាងលើកណាធ្វើការនៅកន្លែងណាមួយគេមិនដែលឲ្យមន្ត្រីរាជការនឹងធ្វើនៅកន្លែងនឹងរាប់ឆ្នាំទេលើកណាធ្វើការនៅរាប់ឆ្នាំគឺវាដឹងរកជ្រើរឿងអាក្រក់រឿងល្អទាំងអស់អញ្ចឹងវាអាចមានការគប់គិតគ្នាក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអញ្ចឹងហើយគេតែងតែមានការដូរវិញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានលើកឡើងអំពីអំណាចរបស់លោកទេនៅក្នុងការថ្លែងការពៀជំហររុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដ៏សំពេញសម្ពងរបស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីទៀតថាលោកនឹងស្ថិតនៅក្នុងកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់លោកមានភាពនឿយណាយនឹងទួនាទីដែលលោកបានក្តោបក្តាប់ជាង3ទសវត្សរ៍មកនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រិស័ទពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចថ្ងៃដំបូងនេះលោកស្រី Rona Smith បានជួបពិសេសជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្វែងយល់ពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាថ្ងៃច័ន្ទនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលសំខាន់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជួបសម្ដែងក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនដល់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកស្រី Rona Smith ដែលធ្វើទស្សនកិច្ចពិសេសរយៈពេល10ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានជួបសវនាការជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យ VOA ដឹងថាពួកគេបានលើកបញ្ហាថ្មីៗមួយចំនួនដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាក់ទិននឹងការរឹតត្បិតសេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលការបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសន្តិវិធីនាពេលខាងមុខលោកស្រីច័កសុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឬ CCHR បានប្រាប់ VOA អំពីកិច្ចប្រជុំនាថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
អ្វីដែលខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលបានជួបរួចហើយនេះគឺយើងបានលើកពីបញ្ហាលំហនៃលទ្ធិជាតិតៃដែលត្រូវបានរងការគំរាមកំហែងច្រើនហើយយើងមើលអំពីស្ថានភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយនឹងជាពិសេសគឺក្តោនទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ដែលថ្មីៗនេះខាងរដ្ឋាភិបាលបានចេញច្បាប់ជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈកំហិតទៅលើសេរីភាពមូលដ្ឋាននឹងយើងឃើញដូចច្បាប់អង្គការច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតអីហ្នឹងដែលមានបំរាមទៅដល់ទូអង្គសង្គមស៊ីវិលក្នុងការចូលរួមសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយ
លោកស្រីច័កសុភីបក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានសម្ដែងក្តីបារម្ភទាក់ទិននឹងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និង2018ខាងមុខនឹងការចូលរួមរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការអង្កេតការផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរលោកណៃវងដាមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត60ដែលបានជួបលោកស្រី Rona Smith នាថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រាប់ VOA ថាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលក៏បានលើកពីបញ្ហាបញ្ចេញមតិការជួបជុំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលកំពុងតែរងការគាបសង្កត់ជាពិសេសការបើកសិក្ខាសាលាតាមថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត60នៅខេត្តមួយចំនួនរួមទាំងខេត្តព្រះវិហាររតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីជាដើមលោកណៃវងដាបានបន្ថែមថា
យើងមានការសប្បាយចិត្តដោយសារយើងបានលើកគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃបញ្ហារកការរំលោភសិទ្ធិហើយនិងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពហើយនិងសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានដល់លោកស្រីបានជ្រាបហើយលោកស្រីស្ដាប់និងកត់ត្រាទុកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយសន្យាពំនាំបញ្ហាទាំងអស់នេះទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏មានការកែលម្អឬក៏មានការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិម
កការមកដល់របស់លោកស្រី Rona Smith ប្រិសិទ្ធពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាគឺក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃដើម្បីវាយតម្លៃការគោរពសិទ្ធិស្ត្រីនិងជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាលោកស្រីក៏នឹងផ្ដោតទៅលើក្តីកង្វល់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាក់ទិននឹងការវិវត្តថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាលើកទី2របស់លោកស្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីការចូលកាន់តំណែងជំនួសលោកសូរិយាសុបេឌីនាដើមឆ្នាំ2015កន្លងមកការមកដល់របស់ប្រិសិទ្ធពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺមិនប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលដែលការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិដដែលនេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសថ្កោលទោសចំពោះការកាត់ទោសនិស្សិតគុងរាយាដាក់ពន្ធនាគារពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដោយសារតែការបង្ហោះសារប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះលោកណៃវងដាមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត60ក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងផងដែរថាក្នុងជំនួបនៅថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនឹងលោកស្រី Rona Smith សង្គមស៊ីវិលក៏បានលើកបញ្ហាយុវជនគង់រាយានិងការគាបសង្កត់លើការបញ្ចេញមតិមួយចំនួនលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះផងដែរ
បាទរឿងនឹងដែរយើងបានលើកដែរទាក់ទងទៅនឹងការគម្រាមកំហែងតាមរយៈអនឡាញការចាប់ខ្លួនតាមរយៈការបញ្ចេញមតិតាមអនឡាញហ្នឹងដូចជាករណីគង់រាយាដូចជាករណីលោក ហុងសុភួរហើយនឹងករណីយុវជនផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងយើងបានលើកជំរាបទៅលោកស្រីដែរហើយសូមឲ្យលោកស្រីលើកបញ្ហាទាំងអស់នេះជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យលោកបានជ្រាបថាទាំងអស់នេះគឺជាសេរីភាពដែលមានចែងដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកម៉ក់សម្បត្តិប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងការពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការអនុវត្តច្បាប់នានានិងនីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថារដ្ឋាភិបាលយល់ច្បាស់ពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ជនគ្រប់រូបគឺស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់លោកបន្ថែមថា
ដូច្នេះបើសិនជាចង់ឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សទៅអានមានគោរពច្បាប់មិនមែនប្រកាសពីអនាធិបតេយ្យអីយើងជាចិត្តអនុមាថានៅតាមបណ្ដាញសង្គមមិនឃើញនេះរដ្ឋាភិបាលដែលហាមឃាត់ទេប្រើចោះធ្វើម៉េចបើថារិះគន់រដ្ឋាភិបាលរិះគន់ចោះក្នុងនៃស្ថាបនាប៉ុនយើងគុំទៅអាកន្លែងនេះយកមកទៅទីការញុញងឬមួយទៅការដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមទាំងទីការបបាយបបាក់ការប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំអីអានឹងមិនមែនទេមិនមែនចូលតែជាប្រតិភពការចេញទៅអនឡាញទៅមើលនៅប្រទេសណានៅអាស៊ានរបស់យើងខ្ញុំបាត់ចាំបាត់ទៅដល់អាស៊ីប្រទេសណាដែលមានសេរីភាពបញ្ចេញមតិខ្លាំងជាងប្រទេសកម្ពុជាអនឡាញលើកមើលវាអត់មានហ្មងណា
លោកម៉ក់សម្បត្តិនៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ផងដែរថាការរិះគន់របស់សង្គមស៊ីវិលមកលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគឺជារឿងធម្មតានិងដដែលដែលមិនគួរឲ្យបារម្ភអ្វីនោះទេមន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះក៏បានឲ្យដឹងដែរថាតាមការកំណត់លោកគ្រោងនឹងជួបលោកស្រី Ronald Smith នាថ្ងៃសុក្រខាងមុខដើម្បីពិភាក្សាលើរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សតាមការកំណត់និងការបង្កើតស្ថាប័នជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សជាដើមក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សពីទីក្រុងហ្សឺណែវដែល VOA បានទទួលបានឲ្យដឹងថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃរបស់លោកស្រី Ronald Smith លោកស្រីគ្រងនឹងជួបផ្ទាល់ជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គទូតនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី3យើងខ្ញុំតែងមានកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាហ៊ឿនសុភ័ក្រនិស្សិតអាហារូបករណ៍ Fulbright ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមហាជននិងសិក្សាអំពីសារគមនាគមន៍នយោបាយមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតអាចបណ្ដុះមតិសាធារណៈឲ្យមានគុណភាពបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-5151-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកសៃមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណលក្ខិណានិងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់និងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែមីនានៅពេលនេះបាទហើយក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013កន្លងមកនេះបាទយើងឃើញថាមតិសាធារណៈឬជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា public opinion នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺកាន់តែមានតួនាទីកើនឡើងនៅក្នុងជីវិតនយោបាយនិងសង្គមខណៈពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏កំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានឬអ៊ីនធឺណិតហើយជាក់ស្ដែងគឺ Facebook ដោយតែប្រិមិត្តបានឃើញក្នុងពេលកន្លងមកនឹងព័ត៌មានថ្មីៗនេះផងដែរបាទប៉ុន្តែទោះបីមានកំណើនយ៉ាងដូចនេះក៏ដោយក៏អ្នកសង្កេតការមួយចំនួនយល់ឃើញថាគុណភាពនៃការសន្ទនាអំពីរឿងនយោបាយនិងសង្គមនៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាពិសេស Facebook ហ្នឹងរបស់ពលរដ្ឋនៅមានគុណភាពទាបនៅឡើយបាទដូចជាមានការជេរគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងការប្រើសម្ដីអសុរោះអីជាដើមហ្នឹងក៏ដូចជាក្នុងពេលថ្មីនេះគឺមានការប្រកួតប្រជែងគ្នារបស់អ្នកនយោបាយទៅលើប្រជាប្រិយភាព នៅក្នុង Facebook ទៅវិញបាទហើយដើម្បីស្វែងយល់ថាតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតនេះបាទអាចជួយបណ្ដោះមតិសាធារណៈដែលកំពុងតែលេចមាននឹងឲ្យមានគុណភាពល្អជាងមុនបាទនឹងជួយពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនោះបាទនៅមុនការបោះឆ្នោតខាងមុខបាទនៅរាត្រីនេះយើងមានវាគ្មិនមួយរូបគឺកញ្ញាហ៊ឿនសុភ័ក្រដែលបច្ចុប្បន្ននេះកញ្ញាគឺជានិស្សិតអាហារូបករណ៍ Fulbright ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតខាងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមហាជននិងការសិក្សាសារគមនាគមន៍នយោបាយបាទចូលរួមជាមួយយើងពីរដ្ឋ Missouri នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាដំបូងនេះបាទខ្ញុំជំរាបសួរសុភ័ក្របាទចា៎ជំរាប
សួរបង
បាទសូមអរគុណសុភ័ក្របានចំណាយពេលវេលាព្រលឹមនេះបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិមត្តថាកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីមានជារៀងរាល់ខែបាទនៅសប្តាហ៍ទីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3បាទដែលផ្ដោតទៅលើយុវជននិងអ្នកជំនាញវ័យក្មេងបាទដែលទើបតែលេចមុខបាទដូចជាសុភ័ក្រហើយខ្ញុំចង់សួរដែលផ្អែកលើប្រវត្តិរបស់សុភ័ក្រឃើញថាបានធ្វើខាងចាប់អារម្មណ៍ទៅខាងសាគមនាគមន៍នយោបាយនេះបាទគឺជាប្រធានបទមួយដែលគេសិក្សាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកសារគណនីគមនយោបាយនេះគឺតាំងពីមុនមកសុភ័ក្រធ្លាប់មុននឹងមកធ្វើជានិស្សិតអាហារូបករណ៍នៅ Fulbright បាទធ្លាប់ធ្វើនៅវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋ IRI ដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវខាងការស្ទង់មតិពីមតិសាធារណៈហ្នឹងតែម្ដងបាទតើខ្ញុំចង់សួរថាសុភ័ក្រឃើញមានចំណាប់អារម្មណ៍ពីណាមកបាទបានចូលចិត្តខាងនយោបាយនិងសារនយោបាយបាទ
បើសិនជានិយាយពីចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគិតថាទូនីតិយើងជាប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីយើងចូលរួមចំណែកទូនីតិយើងទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសយើងគឺយើងត្រូវតែចេះបញ្ចេញយោបល់និងស្វែងយល់ពីបញ្ហាដែលកើតមានក្នុងសង្គមអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការភាកច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈហើយនឹងការលើកការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យុវជន
បាទបាទសូមអរគុណហើយតាក់ទងចំណុចនេះតែម្ដងបាទឃើញសុភ័ក្រខ្ញុំសូមងាកទៅប្រធានបទតែម្ដងថាតើបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងសុភ័ក្រអាចជួយសង្ខេបបន្តិចថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសភាពប្រែប្រួលនៃបណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺមានប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចបាទដែលធ្វើឲ្យកកើតចេញជាទួលនីតិរបស់មតិសាធារណៈបាទអាចជម្រាបជូនប្រិមត្តិ
ចាបាទនិយាយទៅបើតាមទ្រឹស្ដីយើងទ្រឹស្ដីរបស់ខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺថាតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដំណើរការនយោបាយនិងកិច្ចសន្ទនានយោបាយហើយការចូលរួមហ្នឹងគឺអាចធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានតាំងពីការបោះឆ្នោតការទទួលបាននិងស្វែងរកព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវនិងមិនលំអៀងក៏ដូចជាការបញ្ចេញមតិរិះគន់កែលម្អនិងទាមទារនូវអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងទៀតតោតបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រពៃណីដែលមានដូចជាវិទ្យុទូរទស្សន៍កាសែតឬក៏ទស្សនាវដ្តីវាគឺជាកន្លែងមួយដែលផ្ដល់ព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ទទួលព័ត៌មានគាត់អត់មានលទ្ធភាពក៏ដូចជាអត់មានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់គាត់ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតវិញគឺវាមានវិសាលភាពធំទូលាយណាស់ដោយសារតែអ្នកប្រើប្រាស់ឡើងជាបុគ្គលដែលគាត់ទៅចាំទទួលព័ត៌មានទៀតហើយ
បាទយើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានការចូលរួមច្រើនទាំង VOA ក៏ដោយក៏មានការចូលរួមច្រើនពីប្រិមិត្តដែលដូចថាផ្ញើសំណួរអីជាដើមហ្នឹងបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងបណ្ដាញជាពិសេសបណ្ដាញ Facebook តែម្ដងបាទ
ចាចា
បាទហើយបា
ទចាហើយម្យ៉ាងទៀតគឺថាការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺវាផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងគាត់ស្វែងរកព័ត៌មាននៅពេលណាក៏បានពីអ្វីក៏បានកន្លែងណាក៏បានហើយវាមានលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយវាអត់ស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលណាមួយទេ
បាទបាទមុននឹងខ្ញុំចូលលំអិតសួរសុភ័ក្របន្ថែមទៀតបាទខ្ញុំសូមទទួលភ្ញៀវមួយរូបបាទដែលថាគាត់ទូរស័ព្ទចូលបាទគឺលោកលៀបពីខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមជម្រាបសួរលោកលៀបបាទ
បាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកសុភ័ក្រសូមគោរពជំរាបសួរកញ្ញាហ៊ឿនសុភ័ក្រផងដែរ
ចាសជាតួ
បាទបាទកញ្ញាគឺថាកន្លងមកនេះខ្ញុំអត់យល់អ្វីទៅដែលហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើអ្វីដែលជាបញ្ហាគាត់សម្រាប់បោះវិញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំឃើញថាតាមបណ្ដាញព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះដូចជានិស្សិតគង់រាជារឿងស្នេហារបស់លោកកឹមសុខារឿងឯកឧត្តមហ៊ុនសុហួរ អញ្ចឹងរឿងលក្ខណៈទាំង3នេះជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ដើម្បីមានន័យថាបង្កើតជាអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងសង្គមហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកមកសម្បត្តិខាងតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកខាមកពីគាត់ទាំងអស់នេះណាតែធ្វើឲ្យអនាធិបតេយ្យហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលខាងកម្មជើងខាងគង្រយាខាងសង្គមទីមើលគាត់ថាលោកគង្រយាហើយរឿងស្នេហារបស់រឿងលោកកម្មសខាហើយក៏ដូចជាហុងសពួរជាបញ្ចេញមតិបកតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហើយកញ្ញាបានបកស្រាយថាគាត់ចេញហ្នឹងគឺថាមិនប៉ះពាល់ស្រួងអធិបុលរបស់រដ្ឋាភិបាលណាមួយទេល្អណាស់ពេលបញ្ចេញគឺថាមិនរួងអធិបុលក្រុមរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីបញ្ចេញហើយទេទៅនាំគ្នាជាប់ភពរដ្ឋចោតត្រកខ្ញុំបាទណាងជំរាបពីខេត្តបាត់ដំបងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកលៀបមែនតើបាទនេះជាសំណួរខ្លឹមចំទៅនឹងប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សាតែម្ដងបាទហើយសូមសុភ័ក្រជួយបកស្រាយបន្តិចគឺថាកន្លងមកគឺមានការចូលរួមច្រើនមកហើយគឺការសន្ទនាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែគុណភាពគឺជាអ្វីដែលយើងនៅចែកពិភាក្សានេះតើមានគុណភាពកម្រិតណាហើយតើតើនឹងសំណួរលោកលៀបគឺថាតើគុណភាពហ្នឹងវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅនឹងប្រជាធិបតេយ្យឬធ្វើឲ្យជាអនាធិបតេយ្យបាទដោយសារយើងមានសេរីភាពក្នុងបច្ចេកទេសហ្នឹងបាទតើ
ចាសំណួរនេះគឺថាល្អមែនតើពីព្រោះថាមែនតើទៅបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់តែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ផ្ទាល់តែម្ដងពីព្រោះថាកណ្ដាសេរីភាពពេលដែលគ្មានដែនកំណត់ហើយនឹងក្រមសីលធម៌វាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាឆ្លៃទៅជាអនាមិកហើយនឹងខ្វះការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងមូលហេតុដែលចង់និយាយថាបញ្ហាដែលអាចកើតមាននៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺយើងគួរណាស់តែប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីឲ្យមានលក្ខណៈពរុភាសាគុំជេរប្រមាថគ្នាហើយនឹងការលើកយកប្រធានបទដើម្បីយកមកពិភាក្សាគ្នានឹងក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាមានលក្ខណៈស្របទៅតាមនីតិរដ្ឋរបស់ប្រទេសនីមួយៗហើយម្យ៉ាងទៀតភាពនិយមជ្រុលក៏ជាបញ្ហាមួយដែរដោយសារតែការខ្វែងគំនិតនយោបាយជ្រុលពេកដែលធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងហ្នឹងគាត់អត់ព្រមស្ដាប់ហើយនឹងពិនិត្យមើលទៅលើចំណុចល្អរៀងៗខ្លួនទេទាំងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនីមួយៗអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរណាស់តែព្យាយាមបើកចិត្តបើកគំនិតឲ្យមានឲ្យទូលាយដើម្បីទទួលយកមតិរិះគន់ស្ថាបនាដើម្បីកែលម្អឲ្យមានលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរឡើងហើយខ្ញុំគិតថាចំពោះបញ្ហាដែលខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើទៅលើនិស្សិតគង្រយាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់គឺខ្ញុំពិបាកនិយាយដែរពីព្រោះថាខ្ញុំមិនជាមេធាវីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅមុខច្បាប់និស្សិតគង្រយាហ្នឹងគាត់គួរតែទទួលបានការពៀផ្លូវច្បាប់ពីមេធាវីជាអ្នកតំណាងគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើដំណើរការនៃការកាត់ទោសរបស់គាត់ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈបែបណាដែរអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខាងបណ្ដាញសង្គមគាត់បានជួយហ្នឹងគឺថាបញ្ហារបស់និស្សិតហ្នឹងគឺត្រូវបានដឹងទូទាំងប្រទេសមិនប្រកាសថាគ្រប់15លានអ្នកអីក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់វាមិនមែនជាព័ត៌មានដែលសម្ងាត់ដូចចាប់ពីមុន
បាទបាទសូមអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់សុភ័ក្រនេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិមិត្តបាទនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មី Hello VOA ដែលនិយាយអំពីរបៀបដែលបណ្ដាញសង្គមនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតអាចលើកកម្ពស់គុណភាពនៃមតិសាធារណៈនៅកម្ពុជាបាទបាទហើយនៅពេលនេះយើងមានភ្ញៀវមួយរូបទៀតបាទបានទូរស័ព្ទចូលឃើញថាប្រធានបទនេះក្តៅគុកទោះបីថាមិនមែនជាការផ្ដោតចំណុចសំខាន់នៅក្នុងនេះតែម្ដងបាទប៉ុន្តែពេលនេះគឺលោកមានលោកកាមកពីភ្នំពេញខ្ញុំសូមទទួលលោកមកផ្លែតបាទសូមជម្រាបសួរលោកកាបាទសូមជម្រាបសួរលោកកា
អាឡូជម្រាបសួរ
អូបាទបាទលោកកា
សួរដល់អ្នកសរុបរួមសួរដល់កញ្ញាសុភ័ក្រផងដែរ
ចា៎និយាយសួរបង
អូខេតាក់ទងពីសេរីភាពហើយនឹងតាក់ទងពីការប្រជុំតាមអនឡាញតាមអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសតាមទូរស័ព្ទខ្ញុំបារម្ភពីសុខភាពរបស់ខ្ញុំដែរបើពីខ្ញុំយុវជនម្នាក់ប៉ុន្តែដែលមានរឿងចង់ក្រោយទៅការលួចស្ដាប់សំបីតែលួចស្ដាប់ឬបកគលលួចស្ដាប់រឿងការមុខជំនួយអីមួយខ្ញុំមានការបារម្ភមែនតើប បើសិនជាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំចង់លក្ខណៈខ្ញុំមានមុខរបរមួយខ្ញុំត្រូវការនៅលក្ខបាំងសម្ងាត់ទៅចឹងណាក៏មិនប៉ុន្តែខារដ្ឋាភិបាលគាត់មួយចាប់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចតថាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមានចំណុចទៅសញ្ញាទៅតែពីសារបែបណាដើម្បីទប់កាត់ការលួចស្លាប់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាហើយសូមជម្រាបជូនទៅប្រិមិត្តក៏ដូចជាសុភ័ក្រដែរគឺក្នុងការពិភាក្សាថ្ងៃនេះគឺថាមិនផ្ដោតចំទៅលើចំណុចតាក់ទងនឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមអ៊ីនធឺណិតនេះតែម្ដងទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងការលើកស្ទួយគុណភាពនៃការពិភាក្សានៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺជាធម្មតាគឺអាស្រ័យទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបងដែរបាទមានប្រិមិត្តតាម Facebook មួយរូបក៏បានសួរក្នុងអត្ថន័យហ្នឹងដែរគឺថាVOA ធ្លាប់ទទួលបានបទពិសោធន៍ទៅលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាតើធ្វើរបៀបណាឲ្យការបញ្ចេញមតិប្រជាធិបតេយ្យមានទូលំទូលាយដោយការមិនភ័យខ្លាចដូច្នេះមុននឹងកញ្ញាសុភ័ក្របញ្យលអំពីថាតើមានរបៀបចំណុចមួយណាខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងអាចបង្កើនគុណភាពនៃការជជែកគ្នាអំពីនយោបាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺសុភ័ក្រអាចឆ្លើយសំណួររបស់លោកកាក៏ដូចជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តផ្សេងទៀតតាក់ទងសេរីភាពមកធ្វើម៉េចដើម្បីធានា
ចា៎បើសិនជាយើងនិយាយអំពីបញ្ហាសេរីភាពនយោបាយខ្ញុំគិតថាប្រទេសដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យគួរតែការពារសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងទាំងប្រមាណដោយសារតការបញ្ចេញមតិយោបល់ពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងវាធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងក្លាយទៅជាចំណុចមួយដែលគួរចោទជាសំណួរថាតើវាគឺជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដឬក៏គ្រាន់តែជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែធម្មឈ្មោះហើយម្យ៉ាងទៀតនេះគឺជាចំណុចដែលខាងរដ្ឋាភិបាលគួរណាស់តែព្យាយាមធ្វើម៉េចយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយការបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាការព្រួយបារម្ភដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានព្យាយាមសម្ដែងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងអាណត្តិឥឡូវទាំងអាណត្តិក្រោយហ្នឹងគួរតែព្យាយាមគិតថាតើគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចទាញយកការគាំទ្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធានាថាតើគាត់អាចស្ថិតនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលអនាគតទៀតបានឬក៏អត់ពីព្រោះថាបើសិនជាក្នុងករណីគាត់អត់ព្យាយាមធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងទេគាត់អាចប្រឈមនឹងការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអាចឈានទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរគណៈបកនយោបាយដឹកនាំប្រទេសក៏អាចថាបាន
បាទដូច្នេះនៅក្នុងអញ្ចឹងបើខ្ញុំសង្ខេបចំណុចមួយរបស់សុភ័ក្រជាពិសេសបើប្រៀបធៀបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើយើងឃើញឥឡូវកំពុងតែជាយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយមានការជជែកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺថាចំណុចមូលដ្ឋានមួយគឺសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិមិនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបង្កើនគុណភាពនៃការជជែកពិភាក្សានេះមានន័យថាសេរីភាពគឺថាទោះបីមានការប្រឆាំងក៏ដោយប៉ុន្តែនេះជាការសន្ទនាគ្នាមានន័យថាការសន្ទនារវាងអ្នកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋមិនអញ្ចឹងណាអ្នកដែលបោះឆ្នោតហើយអ្នកដែលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនអញ្ចឹងដូច្នេះនឹងជាមូលដ្ឋានតែម្ដងមិនអញ្ចឹងហើយសុភ័ក្រចង់មានប្រសាសន៍ថាករណីចុងក្រោយនេះតាក់ទងនឹងការទោសចំពោះការបញ្ចេញមតិនឹងជារឿងមិនល្អមិនលើកកម្ពស់គុណភាពនឹងទេអញ្ចឹងហ
៎ចាពីព្រោះថាបើសិនជាគ្រាន់តែគេហិគុណហើយចាប់គេដាក់គុកអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយមិនមានអ្នកណាគេហ៊ានរិះគន់ទៀតហើយបើសិនជាក្នុងករណីធ្វើការមួយដោយគ្មានការរិះគន់ទេបានន័យថាយើងអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការមើលឃើញកំហុសខ្លួនឯងទេមនុស្សมันអាចល្អឥតខ្ចោះ 100% ឯអ្នកណាក៏មានកំហុសដែរប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងត្រូវចេះទទួលកំហុសហើយព្យាយាមធ្វើម៉េចកុំឲ្យកំហុសហ្នឹងកើតឡើងជាលើកទី2ហើយដោយសារតែគេរិះគន់ខ្លួនมันគួរណាស់ខឹងគេយើងត្រូវគិតមើលថាតើខ្លួនយើងហ្នឹងបានធ្វើហ្នឹងល្អដែរឬក៏អត់ហើយឆ្ងល់ថាតើហេតុអីបានគេមិនពេញចិត្តពីអាកប្បកិរិយារបស់យើងហ៎ក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំគួរណាស់តែស្ដាប់ទៅប្រជាជនមិនមែនឲ្យប្រជាជនស្ដាប់យើងទេ
បាទបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលចំណុចមួយទៀតសុភ័ក្រតេតងនឹងចុះខាងប្រជាជនក៏ដូចជាខាងដូចថាយើងកុំឲ្យដើម្បីកុំឲ្យទៅជាអាណាធិបតេយ្យបាទយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទមុននឹងចូលឈានដល់ចំណុចហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់ទទួលទូរស័ព្ទមួយទៀតបាទពីភ្ញៀវដែលបានចូលរួមគឺលោកសុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទសូមលោកមានសំណួរទៅវិក្កាមិនបាទ
លោក
កញ្ញាសុភ័ក្រ
ជាយុវជនវ័យក្មេងហើយមានចំណេះវិជ្ជាគ្រប់គ្រាន់ហើយសូមគោរពសារដែលខ្ញុំស្មានតែកុំឲ្យខ្ញុំខ្ញាល់ជាបាត់ដោយពីសារៈសំខាន់ អ៊ីនធឺណិតដូចប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទំនើបទំនើបហើយប្រទេសខ្មែរយើងនេះកញ្ញាបកស្រាយទៅត្រូវហើយគឺថាប្រទេសខ្មែរប្រទេសនេះមានស្ថានភាពខុសពីអ្នកនយោបាយនៅប្រទេសនៅប្រទេសស្ថាប័នដែលយកដាក់អ្នកនយោបាយគេរបៀបរបស់ពីប្រទេសនេះមានតែស្គូដោយកម្ពុជាយើងពិតមានយុវជនបានយកដាក់រឿងនៅអ៊ីនធឺណិតបកអីក៏ទេហើយទៅបាយនោះប៉ុន្តែពីទៅវិញអ្នកនយោបាយនៅតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអំណាចរបស់នោះគឺក៏ប្រព័ន្ធតុលាការនេះនៅតែយកអធិបតេយ្យសេវាដឹកនាំពីប្រកបលើសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញនេះដែលយ៉ាងពីប្រព័ន្ធយើងបាក់នៅតែចូលព័ត៌មានពិតនៅយើងដឹងថាប៉ះនេះហើយតែជំនួយរបស់ភិបាលគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់ក្តៅទៅហើយគាត់អត់សប្បាយចិត្តដែរដូចគេហៅធ្វើបាត់ដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយើងយុវជនយើងយុទ្ធសាស្ត្រព័ត៌មានបានពិតព័ត៌មានពិតក្តីព័ត៌មានយើងទីយើងទីតែការពិតដូចឲ្យយុវជនយើងចេះចេះពីការពិតនឹងពិតដែរដើម្បីទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់យកកណ្ដាប់ដៃដៃគាត់បកប្រែលើប្រតិភពរបស់យុវជនម្នាក់ក្តីដូចគេថាប្រតិភព
បាទ
បាយទៅគាត់បានយល់ថាវាខ្មែរគាត់ក៏ថាបានគឺរងគូហោសម្បត្តិយ៉ាងទៅហើយយ៉ាងមានលំអាយគឺគាត់អាចទៅអាចរបស់ក៏នៅសម្បត្តិនេះគឺរបស់ប៉ុណ្្នឹងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធនហើយសំណួរនេះគឺថាតាមខ្ញុំក្តាប់បានគឺមិនខុសគ្នានឹងសំណួរមុនប្រហែលទេបើសុភ័ក្រអាចជួយបន្ថែមអញ្ចឹងគឺថាបើប្រៀបធៀបជាសាសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើយើងធានាយ៉ាងម៉េចជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិចូលរួមបញ្ចេញមតិនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងជាអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងតើគាត់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យនិយាយជ្រុលមានន័យថាតើមានស្ថាប័នអីគឺបើរដ្ឋមិនមែនជាអ្នកធានានៅការសន្ទនាក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងតើអ្នកណាជាអ្នកធានាដើម្បីគ្រប់គ្រងថាកុំឲ្យទៅជ្រុលមួយខាងឬបាទតុល្យភាពរវាងសេរីភាពនិងភាពថ្លៃថ្នូរបើនិយាយចំទៅណាច
ាបាននិយាយទៅបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺដូចឆ្នាំ8ចឹងគឺជាអាវុធមុខ2ដែលវាអាចជួយបង្កើនពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមួយទៀតវាក៏អាចឈានទៅដល់ការបង្កភាពអនាមិកដែរបាទអាហ្នឹងគឺជាជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រើប្រាស់យើងត្រូវទូខ្លួនឯងថាតើយើងចង់ប្រើប្រាស់វាដើម្បីគោលបំណងអីដើម្បីគោលបំណងបញ្ចេញយោបល់ដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិឬក៏គ្រាន់តែដើម្បីបញ្ចេញកំហឹងជេរប្រមាថអ្នកដទៃមិនថាបុគ្គលនឹងជាអ្នកណាយើងត្រូវគិតថាពេលដែលយើងធ្វើអកប្បកិរិយានៅលើប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងវាគឺជាធៀបឆ្លោះបញ្ចាំងនៃអត្តចរិតរបស់យើងជាបុគ្គលអញ្ចឹងបើសិនជាពេលដែលយើងមុនពេលយើងគិតចង់ជេរប្រមាថឬក៏ប្រើពីពាក្យសម្ដីមិនពីរោះពិសាទៅអ្នកណាមួយឬក៏អំពីប្រធានបទអីមួយហ្នឹងយើងគួរតែគិតពិចារណាខ្លួនឯងបន្តិចមុនពេលសរសេរព្យាយាមទុកពេលយ៉ាងច្រើន5វិនាទីចឹងចុះដើម្បីគិតមើលថាតើការនិយាយហ្នឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍អីឬក៏អត់ហើយមួយទៀតបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺការឆាប់ជឿគេពេកហើយអ្វីដែលមាននៅលើ Facebook ហ្នឹងអាចថាជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយឬក៏ជាពាក្យចចាមអារាមអញ្ចឹងយើងគួរតែស្វែងរកប្រភពព័ត៌មានក៏ដូចជាគិតពិចារណានឹងវាកម្លាំងឲ្យបានច្បាស់មុននឹងសម្រាប់ចិត្តជឿទៅលើព័ត៌មានហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ហ្នឹងគឺថា Facebook គ្រាន់តែជាកន្លែងដែលបង្ហាញព័ត៌មានមិនមែនជាប្រភពព័ត៌មានទេប្រភពព័ត៌មាននេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាជាស្ថាប័នព័ត៌មានដូចជា VOA ឬក៏ Aziz Saray ឬក៏ Cambodia Daily ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងគឺជាប្រភពព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព័ត៌មានត្រូវបានចែករំលែកនៅលើ Facebook Facebook គ្រាន់តែបង្ហាញព័ត៌មានហ្នឹងទេមិនមែនជាកន្លែងដែលចុះផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញព័ត៌មានផ្សេងៗនៅលើ Facebook កុំទាន់ជឿគេពេកហើយធ្វើម៉េចព្យាយាមអានអត្ថបទព័ត៌មាននឹងផងកុំអានតែចំណងជើងហើយ share ហើយចាប់ដើមឆ្លោតឬក៏ចាប់ដើមមានប្រតិកម្ម
បាទបាទហើយតើតើនឹងចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរទៅមិញនឹងគឺថានៅក្នុងយើងឃើញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតជាពិសេសនៅពេលថ្មីៗនេះក៏មានបេក្ខជនដូចជាលោក Donald Trump ហ្នឹងដែលគាត់បាននាំឲ្យមានប្រតិកម្មច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គមជាដើមហ្នឹងតើសុភ័ក្រដែលរៀនសូត្រនៅពីបទពិសោធន៍យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើសង្កេតឃើញគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីពួកមានដូចថា ការប្រឆាំងគ្នាខាងនយោបាយខ្លាំងបាទគឺពាក្យអង់គ្លេសថា polarization ហ្នឹង
គឺ
សំសពថ្ងៃនេះគេចាត់ទុកថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានការបែងចែកគ្នាខាងនយោបាយខ្លាំងមែនតើតើយើងអាចដកពិសោធន៍អ្វីពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយជាពិសេសដើម្បីដូចថាសពថ្ងៃយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ឃើញថាមានការបែងចែកបាក់ពួកខ្លាំងដល់ម្លឹងឯងបាទបើប្រៀបធៀបអ្នកចំនួនមុនណាបាទអ្នកចំនួនពុកម្ដាយរបស់យើងដូច្នេះយ៉ាងតែយើងរៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចពីសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យមានការបែងចែកគ្នាខ្លាំងទៅថ្ងៃក្រោយបាទចំពោះយុវជនខ្មែរ
តាមពិតទៅការខ្វែងគំនិតនយោបាយដោយតែខ្ញុំបានមានបាននិយាយពីមុនហ្នឹងបន្តិចហ្នឹងគឺថាវាគឺជាមេរៀនមួយដែលយើងគួរតែរៀនពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរធ្វើត្បិតតើសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសសេរីមែនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រជាជនគាត់ប្រកាន់យកតែគណបក្សរៀងៗខ្លួនខ្លាំងពេកដល់ពេលអញ្ចឹងនៅពេលដែលចំណុចម្ខាងទៀតហ្នឹងមានចំណុចល្អគាត់អត់បានមើលឃើញទេហើយអញ្ចឹងបើតាមយោបល់ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែព្យាយាមធ្វើម៉េចស្វែងរកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទដូចគ្នាហ្នឹងពីប្រភពព័ត៌មានផ្សេងៗគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យធានាបានថាព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវនិងមិនលំអៀងពីព្រោះថាជួនកាលពេលខ្លះដោយសារតែព័ត៌មានហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ក្រុមគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់ខឹងជាមួយនឹងការរិះគន់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ប្រមើលថាតើការរិះគន់ហ្នឹងនិយាយអំពីអីហើយវាជាកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលមែនឬក៏អត់ហើយបើសិនជាយើងអាចបើកចិត្តទូលាយទទួលយកគំនិតដែលផ្ទុយពីយើងបានគឺយើងអាចធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសបានហើយ
បាទបាទឥឡូវយើងសល់ប្រហែលជាមួយនាទីជាងបន្តិចប៉ុណ្ណោះខ្ញុំចង់សួរសុភ័ក្រនៅសំណួរជាចុងក្រោយបើយើងមើលទៅលើការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះបាទ2018នេះហើយស្ថានភាពក្នុងពេលឥឡូវនេះគឺថាមិនយូរប្រហែលនេះគឺសល់មួយឆ្នាំកន្លះឯជាងបន្តិចប៉ុណ្ណោះបាទតើយើងអាចគិតជាជំហានយ៉ាងម៉េចបាទស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះដូចមិនសូវប្រសើរប៉ុន្មានទេតើតើនឹងបណ្ដាញសង្គមគឺថាហាក់បីដូចថាយើងកំពុងតែនៅទាំងអ្នកនយោបាយទាំងប្រជាប្រដ្ឋកំពុងតែសាកប្រើនៅឡើយការសន្ទនានយោបាយជាអ្វីមួយថ្មីនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចគោរពគ្នាអត់ទាន់មានវប្បធម៌នៃការគោរពគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅឡើយតើពេលឈានដល់ការបោះឆ្នោតខាងមុខតើយើងគួរមានជំហានយ៉ាងម៉េចបើតាមយោបល់របស់សភាដកពិសោធន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងមានតម្រុំដល់ការបោះឆ្នោត2017-2018ហ្នឹងក៏យើងមានគុណភាពកាន់តែខ្ពស់នៅក្នុងការជជែកគ្នាក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទដោយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាផ្អែកទៅលើការស្ទង់មតិរវៃជាដើមបាទក្នុងសង្គមយើងចាប់ដើមមានបណ្ដាមតិសាធារណៈបាទ
ចា៎បើសិនជាយើងនិយាយពីការស្ទង់មតិវិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសង្កត់ថាជាឧស្សាហកម្មមួយដោយខ្លួនឯងណាជាការងារមួយដែលសំខាន់មែនតើក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតហើយម្យ៉ាងទៀតបោះឆ្នោតគឺបោះឆ្នោតច្រើនណាសូម្បីតែបោះឆ្នោតរដ្ឋក៏មានផលក៏មានការសុំមតិហ្នឹងបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកែប្រែច្បាប់នៅក្នុងថ្នាក់រដ្ឋក៏ដូចថ្នាក់ជាតិក៏មានការទទួលយកសុំមតិយោបល់ពីប្រជាពលរដ្ឋហើយសង្កត់ថាបើសិនជាក្នុងករណីផលហ្នឹងការសុំមតិហ្នឹងនិយាយថាបេក្ខជនណាមួយដែលអាចឆ្លៃទៅជាប្រធានាធិបតីគឺភាពត្រឹមត្រូវហ្នឹងសង្កត់ថាប្រហែលជា90-95%ហើយដែលអាចប៉ាន់ស្មានត្រឹមត្រូវហើយចំពោះការទុំមតិនៅប្រទេសខ្មែរគឺអត់ទាន់មានជាលក្ខណៈរដ្ឋឬក៏ជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៅឡើយទេដោយសារតែការទុំមតិហ្នឹងគឺធ្វើឡើងនៅដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដោយកាលពីមុនគឺមានវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិជាអ្នកធ្វើហើយថ្មីចុងក្រោយឆ្នាំ2015នេះឃើញថាខាងអង្គការមូលនិធិអាស៊ីគាត់បានធ្វើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្ទង់មតិនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការស្ទង់មតិហ្នឹងវាសំខាន់ព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប្រើតាមរយៈការស្ទង់មតិហ្នឹងអាចបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ហើយរដ្ឋាភិបាលគាត់អាចឆ្លៀតឱកាសមើលទៅលើទិន្នន័យហ្នឹងហើយឆ្លើយតបដោយបង្កើតជាគោលនយោបាយឬក៏កែប្រែច្បាប់ណាមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគាត់គួរតែព្យាយាមធ្វើម៉េចយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានច្រើនជាងហ្នឹងពីព្រោះកាលពីពេលឆ្នាំ2013យើងឃើញហើយនៅពេលដែលគាត
់
ដូចថាអត់ព្រមចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺលទ្ធផលយើងដឹងប្រាប់ហើយ
បាទសុភ័ក្រសូមអរគុណច្រើនអញ្ចឹងដូចថាមតិសាធារណៈកាន់តែមានសំខាន់សារៈសំខាន់នៅក្នុងឆ្នាំការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខបាទដែលពេលដែលសារពេលវេលាមានតែប៉ុណ្ណេះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលសូមអរគុណសុភ័ក្រក៏ដូចជាប្រិយមិត្តហើយនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសម្ញើលោកមូនី
សូមអរគុណលោកខេណាអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានអះអាងធានាដល់ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិមួយប្រឆាំងនឹងក្រុមអ៊ីស្រាអែលថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនទាន់ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលអាចផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានទេថ្លែងការពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលលោកជួបជាមួយគណៈកម្មាធិការកិច្ចការសាធារណៈរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអ៊ីស្រាអែលលោក Biden មានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅឆ្ងាយពីការទទួលបានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរណាស់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមសកម្មជនទាំងនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសម្លឹងមើលទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដូចជាសត្វស្ទាំងដូច្នោះដែរលោក Biden ក៏បានជំរុញឲ្យអ៊ីស្រាអែលចរចារកដំណោះស្រាយជាលក្ខណៈពីររដ្ឋមួយសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនិងមួយទៀតសម្រាប់ប៉ាឡេស្ទីនងាកទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញសហគមន៍ព្រៃឈើនិងអង្គការការពារបរិស្ថាននៅកម្ពុជាបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការសំស្របដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរបស់បណ្ដាញអង្គការនិងសហគមន៍ការពារព្រៃឈើកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលចំពេលជាទិវាព្រៃឈើអន្តរជាតិបណ្ដាញអង្គការនិងសហគមន៍ដែលរួមមានវេទិកាអង្គការ NGO Forum និងសហគមន៍ព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តទាំង4គឺខេត្តព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះនិងខេត្តកំពង់ធំបានស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើឲ្យធ្វើអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់និងតំបន់ព្រៃឈើផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ក្រុមអង្គការនិងបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឈើទាំងនេះព្រមានថាបើគ្មានអន្តរាគមន៍និងចំណាត់ការជាបន្ទាន់ទេនោះព្រៃឡង់នឹងឈានដល់ការវិនាសអន្តរាយជាមិនខានក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនិយាយថាកងជីវពលអាល់សាបាបបានវាយប្រហារកងទ័ពមូលដ្ឋានទ័ពសូម៉ាលីមួយដោយសម្លាប់ទាហានអស់យ៉ាងតិច6នាក់អញ្ញាធរនិយាយថាពួកជីវពលទាំងនោះបានវាយប្រហារមូលដ្ឋាននៅតំបន់ Lantaber ចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានី Mogadishu នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះឡានយោធាជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានរឹបអូសយកក្នុងពេលវាយប្រហារនោះនេះបើយោងតាមមន្ត្រីនានាចំណែកនៅប្រទេសកងហ្គោវិញប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មនៅក្នុងប្រទេសនោះបានបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងដាក់ក្រុមបាតុករដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងក្រោយពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះបានចប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ូលីសរាប់សិបនាក់ដែលបំពាក់ដោយអាវុធពេញខ្លួនបានបណ្តេញវងមនុស្សដែលប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋធានី Brazzaville ខណៈដែលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបានចាប់ផ្តើមក្រោយពីការបោះឆ្នោតដែលគេរំពឹងថានឹងឃើញមេដឹកនាំដ៏យូរអង្វែងរបស់កង់ហ្គោគឺលោក Denis Sassou Nguesso បន្តការគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះតទៅទៀតក្រោយពីលោកគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយនោះមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មទូរគមនាគមន៍បិទសេវាទាំងអស់របស់ខ្លួនក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោត
ទីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សពលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.